Šorīt Rīgas lidos svīp centrs bija pārpildīts ar cilvēkiem. Svinīgā pasākumā tika pavadīti mūsu sportisti un lielākā daļa žurnālistu, kas atspoguļos notikumus olimpiādē. Latvijas žurnālistiem mugurā bija īpašas jakas ar dzeltenu uzrakstu Latvija, tāpat arī mūsu Latvijas radio kolēģiem Tālim Eipuram un Mārtiņam Kļaviniekam. Tālim šīs būs jau sestās olimpiskās spēles, bet Mārtiņš olimpiādā atspoguļos pirmo reizi.
Man pagaidām kā debitantam tā sajūta ir ļoti tāda pacilājoša un gaidu pilna un īsti es nezinu, ko sagaidīt, bet katrā ziņā es domāju, tas būs labi pavadīts laiks, darbīgi pavadīts laiks saspringtā režīmā.
Mārtiņ, būs daudz darba. Nopietni.
Jā, to es rēķinu.
Būs daudz darba, nav brīvdienu, atšķirībā no sportistiem vai ne, un visiem pārējiem. Un,
Mārtiņš un Tālis stāsta, ka darbi tiks dalīti tā, lai divatā varētu pārklāt visus 9 sporta veidus, kuros piedalās Latvijas olimpieši. Prasīju saviem kolēģiem, kuriem sporta veidiem viņi īpaši sekos līdzi.
Droši vien tie, kur Latvija ir medaļu pretendenti, skeletons, bobslejs, iespējams kamaniņas, un pašam man, protams, sirdī vistuvākais hokejs.
Man mīļākais sporta veids ir tas, kurš tajā dienā notiek, tur, kur es esmu.
Uz Sočiem izlidoja Latvijas hokeja izlase, divi slēpotāji un biatlonisti, kā arī Lietuvas sportisti un mediji. Kopā ar viņiem devās Lietuvas ministru prezidents Aļģirs Butkevičs, Latvijas delegācijas vadītājs Žoržs Tikmers un valsts prezidents Andris Bērziņš. Prezidents apsveic mūsējos ar katru sportista sapņu piepildījumu, piedalīšanos olimpiskajās spēlēs.
Jūs esat to sasnieguši. Lielums no jums jau ne pirmo reizi. Tā ir laba zīme, ka mēs varam un varēsim jau vairāk kā iepriekšējās trijās reizēs. Es gribētu jums novēlēt, lai it sevišķi komandas spēlēs un hokejā, lai šīs atsevišķās lielās personības spētu izveidot vienu lielu komandu.
Reģistrējoties lidojumam, vēl notiek pēdējās intervijas, fotografēšanās, atvadas no ģimenēm un draugiem. Un tad abas delegācijas sēdās lidmašīnā, kam speciāli olimpiādē tika uzdrukāta Latvijas olimpiskās komitejas simbolika. Šodien sākušās pirmās kvalifikācijas sacensības, bet jau rīt 6. Vakarā notiks svinīgā olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija. Ketija Rītaniece, Miks Leitāns, speciāli Latvijas radio.